Salamo fa 520. Fitaraina izay nenjehina sy nampahoriana noho ny amin'Andriamanitra. Vonjeo ao Andriamanitro, fa efa miatra amin'ny haiko ny rano. Milentika amin'ny fotaka mandrevo aho ka tsy misy faharana. Efa miditra amin'ny rano lalina ka mandifitra andriaka. Sasatry ny mitaraina, maimay ny tendako, paina ny masoko raha miandry an'Andriamanitro aho. Maro noho ny volondohako nisan' izay mankahalahatsy aho tsy ahoana. Mahery izay tahafaty ahy dia ny fahavaliko tsy aho tsy ahoana. Mampanonitra ahy izay tsy nalaiko izy. Andriamanitro, enao mahalala ny adalako ary ny eloko tsy mba miafina aminao. Aoka tsy ho menatra noho ny amiko izay miandry anao, Jehovah Tompony maro. Aoka tsy ho very hevitra noho ny amiko izay mitady anao, ry Andriamanitry ny Israely. Fa noho ny aminao no hitondrako latsa, safitry ny enatra ny tafako. Efa vahiny amin'ny rahalahiko aho, eny, efa oloko azy amin'ny zanaky neny aho. Fa ny firehetako ny amin'ny tranonao no naharitra aina ahy. Ary ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tamiko. Ny tomany sady ny fadianina dia natao latsa ho ahy izany. Lamba fisaonana no nataoko fitafiko, dia efa mbety teny tamin'ireny aho. Miresaka izay mipetraka eo am-bavahady ary ataon'ny mpisotro tokankira. Fa izaho hivavaka aminao amin'ny andro fankasitrahana Jehovah, dia aminao Andriamanitro noho ny habe ny famindramponao. Valio aho araka ny hamarina ny famonjenao. Afao amin'ny fotaka ka aza vela ilentika. Vonjeo aho amin'izay mankahalasy amin'ny rano lalina. Aza vela nafitra ny rano mandriky na hitelany lalina. Ary aza vela hikato mba havamiko ny lavaka fatsakana. Valio aho Jehovah, fa tsara ny famindramponao. Todio aho araka ny habe ny fiantranao. Ary aza manafina ny tavanao amin'ny mpanomponao, fa azom-pahoriana ko fangiana hamaly ahinao. Atono ny fanahiko, avoty izy. Eny, vonjeo aho noho ny ataon'ny fahavaliko. Enao no mahalala ny latsa miatra amiko, ary ny fahamenarako sy ny fahafahamboninahitro. Eo anatrehanao ny mpandrafy ahy rehetra. Ny latsa dia nanorotoro ny foko ka reraka indrindra, ary ny andry anitra fa tsy nisy sy mpanony fa tsy nahita. Fa zava-mangidy no nomeno hoaniko, ary vinaingitra no natolony aho hosotroina raha nangetaheta. Aoka ho fandrika ho azy ny latabany eo anoloany, eny, ho tonta ho an'ny tsy manana ahy. Aoka ho jamba ny masony mba tsy ahita, ary ampangozozoy mandrakariva ny valahany. Haidino aminy ny fahatezeranao, ary aoka hatratra azy ny fireheta amin'ny fahavoniranao. Aoka ho foana ny tombony, aza vela isy toetra ho andainy, fa izay nasianao no nenjehiny, ary ny fahararian'ny voatsindronao dia lazalazainy. Aoka hiampy ny elony, ary aoka tsy hiditra amin'ny fahamarinanao izy. Aoka ho vonoina tsy ho eo amin'ny bokyny velona ny anarany, ary aoka tsy ho soratana eo amin'ny marina, fa izaho dia osy mahantra Andriamanitro. Aoka ny famonjenao no anandratra. Ankalaza ny anaran'Andriamanitra amin'ny firana, ary hidera azy amin'ny fisaorana. Fa ho sitrak'i Jehovah izany mihoatra noho ny vatotrombolahy, izay manatandroka sady mivaky kitro. Ahita izany ny mpandefitra ka ho faly. Aoka ho velona ny fonareo ry mpitady an'Andriamanitra. Fa miaino malahelo Jehovah, ary ny olony mifatotra tsy mba hamavoiny. Aoka hidera azy ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra mihetsika ho aminy. Fa Andriamanitra hamonjy an'ny ziona sady hanangana ny tanànan'i Joda. Ary hitoetra ho ny olony ka ho tompony, dia handova azy ny taranaky ny mpanompony, ary hitoetra ho izay tia ny anarany.